ئازیزان لەگەڵ زیادبوونی کێشەکان لە عێراقدا و هەروەها زیادبوونی ناکۆکی تایفی لە عێراق و کێشەکان لەوێ هەندێک دەڵێن ئێستا زەمینە لەبارە بۆ ڕاگەیاندنی دەوڵەتی کوردی و هەندێکیش لەگەڵ ئەو ڕایانین بۆ تاوتوێکردنی ئەمەش. ئێستا پرۆفیسۆر دکتۆر کرمانج گوندی، مامۆستای زانکۆی تێنسی ستەیت لەگەڵماندایە. دکتۆر کرمانجم، کاتت باش. دکتۆر، دەمەوێت سەرەتا لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم. بەڕای تۆ ئێستا زەمینە لەبارە بۆ دامەزرانی دەوڵەتێکی کوردی؟
ئێماوە تەماشای دۆخەکە بکەین. لە چوار وڵاتی داگیرکەر دوو وڵاتیان وێرانن: وڵاتی عێراق و وڵاتی سووریا. وڵاتی تورکیا کە داگیرکەرێکی دیکەی کوردستانەیە، لە نەتیجەی سیاسەتی ئابووری سیاسی لەگەڵ کوردستانێ و سیاسەتە حەکیمانەی سەرۆکایەتی کوردستانی بەکاری هێناوە لەگەڵ تورکیا. تورکیا تا ئەندازەیەکی زۆر ئێستا مرونەتێکی زۆر نیشان دەداتن بەرامبەر بە کوردستانێ، هەلبەت بەرژەوەندی خۆی لە بۆ پاراستنی بەرژەوەندی خۆیتی. بەڵام دیسانیش سوودی بۆ پێکاتەی نەتەوەی کوردستانێ وەک دەبینین هەیە. لەلایەکی دیکە ئێران کە داگیرکەرێکی زۆر سەرسەختی کوردستانەیە، لە وەتای جەنگی جیهانی دوو کۆتایی پێهاتیا، ئێران ئاوها لەسەر ئاستی جیهانی گۆشەگیر نەکراوە، ئابلۆقەی نەخراوەتە سەری. لەبەر هەندێ بەڵێبارەکە زۆر زۆر لە جێیە بۆ ڕێگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانێ. وەکو عەرزم کردی، جارێک ئەو هەلەی لە 2003 دروست بوو کە دەگوترا هەلێکی زۆر باشە و هەلیوە ناهێتەوە پێش، بەڵام بەڕاستی ئەو هەلەی لەو مانگەی ڕابردوو سەری هەڵداوەتەوە لە نەتیجەی پەیدابوونی داعش لە ناوچە سونیەکان و بەو خوێنڕێژی و وەحشیگەریی لە خۆیان نیشانیاندایە. دەروای کرد ئەو ناوچانەی کە داگیر کرابوون لەلایەن ڕژێمی عێراقی بە داگیرکراوی مابوونەوە، لەلایەن هێزی پێشمەرگە و پشتیوانی بە پشتیوانی میلەت ئازاد بکرێنەوە جارێکی دی و بجێڕێنەوە ناو باوەشی نەتەوە و نیشتیمان.
کەواتە پێدوایە ئێستا بڕۆشەکە لەبارە بە بەراورد لەگەڵ 2003
زۆر لەبارترە. و بەڵام دەمەوێت کشتیش لێرانە بڵێم، ئێمە نابێ چاوەڕی ئەوە بکەین زروفی لەبار دروست ببیتن، چونکە هیچ پێوەرێک نییە لە ئاستی ڕووداوەکانی سیاسی ناوچەیی پێوەرێک هەبێتن کە تۆ بەکاری بێنی بڵێ ئەو کاتە لەبارە مرۆڤ دەبێ کات دروست بکاتن. و ئێستا کەش ئەو ئیمکانیەتەی کە دروست بووە بۆ خەڵکی کوردستانی، بۆ سەرۆکایەتی کوردستانی، ئەو ئیمکانیەتەی لە دەستە ئەو دۆخە لەبارە دروست بکاتن و سەربەخۆیی کوردستانی تێدا ڕابگەیەنیتن. ئەم پێشم وایە ئەوەی دوێنێ سەرۆکی کوردستانی لە پەرلەمان ڕایگەیاند و گوتارێکی حەکیمانە بوو، مەرامنامەی مێژووی خەڵکی کوردستانی ڕاگەیاند، داوای کرد کە بە قۆناغ ئەو پرۆسێسە بکەوێتە کار کە کۆمیسیۆن دروست بکرێتن، پاشان ڕۆژی ڕێفراندۆم دیاری بکرێتن. ڕێفراندۆم گەرەکە بۆ ئێستا بکرێتن، چونکە لایەنی گلەیی کەم دەکاتەوە ئەگەر لە ئەوروپا بکرێ، لە ئەمریکا لێمان بکرێ، یا لە وڵاتانی ناوچە لێمان بکرێ، کە دەخرێتە بەردەمی میلەت. میلەت بڕیار لەسەر سەرنوێشتی خۆی دەداتن. ئەگەر یەکێ گلەیەکی کردەوە، میلەت ئەو بڕیارەیدایە، بڕیارێکی تاک لایەنەی سەرۆکایەتی نەبووە.
باشە دکتۆر کرمانج، لە ڕاگەیاندنی دەوڵەتی کوردی تا پێت وایە تەنها کورد خاوەن بڕیارن لێرە؟
بڕیارداری سەرەکی کوردن، چونکە وان بڕیار لە سەرنوێشتی خۆیان دەدەن. بەڵام ئەمە پێویستیمان بە یارمەتی ئەمریکا هەیە، پێویستیمان بە یارمەتی وڵاتانی دۆستی ئەوروپا هەیە و وڵاتانی ناوچەش هەیە، بەتایبەتی تورکیا، چونکە تورکیا ئەگەر دژایەتی ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی کوردستانی بکاتن، لەوانەیە گرفتایەکی زۆر گەورە دروست بکاتن بۆ ئەو پرۆسێسە، ئەگەر کورد بیەوێت تێدا بە خاوەنداریەتی وڵاتی خۆی بگاتن.
باشای وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا وەکو ئێستا لە ڕاگەیاندنەکان و لێدوانەکانی کاربەرستانی ئەمریکاوە دەبیستین، زیاتر جەخت دەکاتەوە لە یەکڕیزی عێراق و هەروەها دەیەوێت جارێکی تر عێراقێکی بەهێز دروست بکاتەوە لەسەر ئەمەیانەڵێ چی؟
ئەم پێم وایە ئەمریکا گەیشتۆتە قەناعەت کە عێراق مردووە. عێراق وەکو ئەمریکا وای دەبینیتن وەکو ئەسپێکی تۆپی و بۆ ڕووی مەجلیسی ڕاگەیاندن گرەوی لەسەر بکاتن. دەنا ئەمریکا گەیشتۆتە ئەو قەناعەتە، ئەو عێراقی کە ئەوان دەیان دیتوویانە لە ڕابردوو، ئەو عێراقە نەماوە. بەڵام ئەمریکا نایەوێت لەسەر ئاستی جیهانی وەها ببیندرێتن کە ئەوان لایەنگری دابەشکردنی عێراقی دەکەن بە حکمی ئەو عیلاقەتەی هەیەنە لەگە هەندێک وڵاتانی عەرەبی، وڵاتانی ناوچە، نایەنەوێ وەها ببیندرێن. بەڵام کە ڕۆژ ئاوا دەبێتن، ئەمریکا بیر لە پاراستنی بەرژەوەندیەکانی خۆی دەکاتن لە ناوچە. پاراسنی بر ژوندیکانی خوشی او پلانی ای امریکای ک دیویتن بظاهر بر ولاد و ببینریتن که هول داتن عراق بپارزی بو پیکاتی که هه بلام لیرانه شتیک هه که اردشیر کلهور دوینی باسی نظریه کی دکرد سی اف لا زوینه هندسه بلام دکریتن لهر مجالک که مروف تیدا کاربردی هبیتن کاربردی سیاسی کوملایتی هبیتن او نظریه با کار بهت ریتن او تیوریا تیوری سی اف فورم فیت اند فانکشن که امریکا دیویتن درستی بکاتو جاری که دی که شکل بداتو عراقی فورمی بکاتو پاشان او پیکاتانی که تیدانا وکو کرد و سنه و شیعه لنا او قواره که درستی دکاتو فیتی بکات جگه پی بگریتن و پاشان بیان خطکار با اوی اولاتا و کولاد جیانی خوی دریجه پی بداتن. لیر سروکایتی کردستان گرکا او نظریه باوان بلیتن. شته که نما و چون دوباره فرمی دکه و درستی دکه و پاشان عراق دناو عراق سی او سی پیکاته که هیچ وقت یک حزب یکتری جیان لگل یکتری ناکن باو شوی که امریکا دهیویتن. یک باو رقوکینه لبین سنه و شیعه ده هیا باو بی بروایه لبین کرد و عربیش ده هیا امریکا ناتوانیتن. او سی پیکاته لناو او قواره که فور ده فورمی بکافیتی بکاتن لوقتی که نتوانی جیگه هم بکاتو ناشتوانی وایان لی بکاتن به یک و کار بکن. لبرهنده امریکا لگل اوی که دهیویتن بظاهر واب بندریتن لگل پاراسنی عراقی استایا بلان بیر لا قناغی دوش دکاتن پلانی دوش دکاتن که پلانی دوای دابش بونی عراقی که دیویتن دایلوگی هبیتن لگل او پیکاتانی لانجامی دابش بونی عراقی درست دبیتن و بجاری یکمیشا من جمله ببیتن امریکی کام بلین کرد لعراق کارتی سرکی به دستا. ایتر امید دوارم سروکایتی کردستانی خلکی کردستانی او موقعیتی که امریکا اوان تیداد بینیتن چوک استورانه لنا او موقعیت رفتار بکن جوی بو هندگ لاینی نا امید کننده که قصان دکن جوی بو لاینان ندن برنامه نتوایتی خویان سر بکن و گلالی بکن و بقوناغ او مرامنامه نتوایتی که سر بخویی کردستانی هول بدن جگیری بکن.
دکتر کرمانجر چند معو کمان زور کماو بلام ولامیم پرسیارم اگر بتوانی زور با کردی لم کات دان نومالی کرد لحریم کردستان عراق چون ابینی
بوجوری که سروک کردستان دوینی گوتی قد کرد آوها یک ریز نوی نا امیدوارم او رنگ دانوی فعلی احزاب سیاسی کردستان بیتنو لدوری سروکایتی کردستان کوب بنوا چون که اگر خدای ناکرده لنتیجه ناریچی ناو مالی کرد او حل لدز بچیتن او سروکی کردستان نیا او پارتی نیا که ضرر دکا او یکیتیا او گورانا او تواوی پیک هاتکانی کردستانی بندست عراقینا که ضرر دکن و لنتیجه شرمزاری میجود بن شرمزاری نتو و نشتیمان دبن لبرهند ناکریتن او روکان حزبایتی بکری حزبایتی دبی حل پسندریتن تا او روژه کردستان و ملتکی دگن مرامی خویان او کاتشتی که زور آسایا حزبایتی خویان دست بیب کنو.
بله دکتر کرمانج گوندی پروفیسور لزنکوی تنسی ستیت زور سپاس تکم.
سپاس بو ایوش.